Իմ ուշադրությունից չվրիպեց մի բան. Այս ամբոխի մեջ բոլորն էլ փոքրահասակ էին. Ես, որ միջին հասակի մարդ եմ, համարյա թե բոլորին նայում էի վերևից. Մարդկային այդ զանգվածի մեջ միայն 5 կամ 6 հոգի կային, որ բավականաչափ բարձրահասակ էին. Դրանք էլ սկանդինավցիներ կամ ամերիկացիներ էին. Սակայն այնուամենայնիվ ամենաբարձր հասակով աչքի էր ընկնում մի անգլիացի, բայց նա էլ լոնդոնցի չէր. Մի անգամ այն պիտանի կլինեիր Լեյբ գվարդիայի համար, ասացի ես նրան.
«Ճիշտ կետին խփեցիր բարեկամս», պատասխանեց նա. «Ես արդեն ծառայել եմ այնտեղ, և կարծես թե շուտով հարկադրված կլինեմ վերադառնալ նույն տեղը»։
Արդեն մոտ 1 ժամ էր, ինչ մենք իրար սեղմված հեզ ու հանգիստ կանգնած էինք։ Հետո մարդիկ սկսեցին վրդովվել, ոմանք փորձեցին առաջ խցկվել, հրմշտոց սկսվեց, դժգոհության ձայներ լսվեցին։ Ի դեպ, ոչ մի կոպտություն կամ խստություն չդրսևորվեց։ Հոգնած ու քաղցած մարդիկ պարզապես որոշ անհանգստություն էին հանդես բերում։ Հենց այդ պահին բակ մտավ փրկության բանակի մի համհարս. «Ինձ դուր չեկան նրա չար աչքերը»։ Եվ այն, որ նրա մեջ չկար, գթասիրտ սամարացու և ոչ մի գիծ։ Բայց փոխարենը շատ բան կար ցենտուրիոնից, որն ասել է «Իմ ձեռքին է իշխանությունը, և զինվորներն ինձ են ենթարկվում. Այս մարդուն ասում եմ գնա, գնում է. Մյուսին ասում եմ արի, գալիս է. Սպասյակիս էլ ասում եմ այս ինչ բանն արա, անում է»։ Ճիշտ այդպիսի հայացքով էր համհարզը նայում մեզ, և ովքեր նրան ավելի մոտ էին կանգնած, վախեցան։ Այդ ժամանակ նա խոսեց.
«Կանգնել զգաստ, եթե ոչ իսկույն կհրամայեմ, ձախ ետ դարձ և բոլորիդ կվրնդեմ այստեղից, ու ոչ մեկը նախաճաշ չի ստանա»։
Գրիչն անզոր է նկարագրելու, թե ինչպիսի լկտիությամբ արտասանվեցին այս բառերը։ Ես զգացի, որ նրան հաճույք է պատճառում այն, որ ինքը իշխանություն ունի, որ հարյուրավոր դժբախտ ցնցոտիավորներին կարող է ասել «ինձնից է կախված ձեզ կերակրելը» կամ «այստեղից քաղցած վռնդելը»։ Այդքան ժամ սպասելուց հետո մեզ զրկել նախաճաշից, դա սոսկալի սպառնալիք էր։ Միակ ընթարթում լռություն տիրեց, խղճալի, նվաստացնող լռություն։ Դա մի ստոր ու վախկոտ քայլ էր, ինչպես որ գոտկատեղից ներքև հասցրած հարվածը։ Մենք չէինք կարող հարվածին պատասխանել հարվածով, որովհետև քաղցած էինք, և առհասարակ աշխարհն այնպես է կառուցված, որ երբ մեկը կերակրում է մյուսին, նա դառնում է վերջինիս տերը։ Սակայն ցենտուրիոնին, այսինքն համհարզին, դա քիչ թվաց։ Մեռելային լռության մեջ նորից հնչեց նրա ձայնը։ Նա կրկնեց իր սպառնալիքը և նույնիսկ խստացրեց այն։ Վերջապես մեզ ներս առան հացկերույթի դահլիճը, ուր նստած էին կտրոն ունեցողները, որոնք արդեն լվացվել էին, բայց դեռ նախաճաշ չէին ստացել։ Այստեղ կար առնվազն 700 մարդ, մեզ բոլորիս նստեցրին, բայց բնավ ոչ նրա համար, որ անմիջապես հացումի ստան ճաշակելու, այլ որպեսզի մենք ճառեր, օրհներգություն և աղոթքներ լսեինք։ Դրանից ես եզրակացրի, որ տանտալոսը բազմապիսի մարմնավորումներով շարունակում է տանջանքներ կրել դժողքի այս կողմում։ Համհարզը սկսեց բարձրաձայն քարոս կարդալ, բայց ես այնքան էլ ուշադիր չէի լսում նրա խոսքերը, այլ ամբողջապես կլանված էի իմ շուրջը տիրող վշտի ու աղքատության տեսարանով։ Նրա քարոզը հանգում էր մոտավորապես հետևյալին. «Հանդերձյալ աշխարհում ձեզ սպասում է հավիտենական խրախճանք. Երկրի վրա դուք քաղցած եք եղել ու տանջվել եք, բայց դրախտում ձեզ հարյուրապատիկը կհատուցվի, սակայն պայմանով, որ դուք խրատներին ականջ դնեք», և այլն, և այլն։ «Խորամանկ է երգում», մտածեցի ես, բայց այս պրոպագանդան ոչ մի արդյունք չի տա երկու պատճառով. նախ, որ այն մարդիկ, ում համար նախատեսվում է դա, չգիտեն հանդերձյալ աշխարհի գոյության մասին, և բավականաչափ ընտելացել են երկրային դժողքին, որպեսզի կարելի լիներ նրանց վախեցնել անդրշիրի միան դժողքով։ Երկրորդ, անքուն գիշերից ու երկար սպասումից հոգնած ու տանջված, քաղցից թուլացած այդ մարդիկ փափագում են ոչ թե իրենց հոգին փրկել, այլ ստամոքսը լցնել։ Հոգու որսորդները, ինչպես այդ աղքատները անվանում են կրոնական քարոզիչներին։ Պետք է գոնե մի փոքր ուսումնասիրեին ֆիզիոլոգիայի ազդեցությունը հոգեկանի վրա, եթե ցանկանում են որևէ արդյունքի հասնել։ Եվ ահա հասավ բաղձալի պահը։ Մոտավորապես ժամը 11-ին սկսվեց նախաճաշի բաժանումը։ Յուրաքանչյուրի բաժինը դրված էր ոչ թե ափսեի վրա, այլ թղթե ծրարի մեջ։ Չէի ասի, թե ես ստացա այնքան, որ կշտանայի, կամ թե գոնե դրա կիսով չափ։ Եվ հավատացած եմ, որ ոչ ոք էլ այդքան չստացավ։ Իմ հացի մի մասը ես տվեցի շրջմոլիկ ամերիկացուն, որը սպասում էր Բուֆալո Բիլ կրկեսի ժամանմանը։ Եվ նա մնաց նույն քաղցածը, ինչ որ կար։ Ահա թե ինչից էր կազմված այդ նախաճաշը. սովորական հացի երկու պատառիկ, մեջը մի քանի մանր չամիչ գցած հացի մի շատ փոքրիկ կտոր, որը կեքս էր կոչվում, և ծխախոտի թղթի նման բարակ մի պանրաշերտ։ Յուրաքանչյուրի համար լցրեցին նաև մեկական բաժակ թեյանման պխտոր հեղուկ։ Շատերն այդ նախաճաշին սպասում էին առավոտյան ժամը 5-ից, մյուսները այստեղ կանգնել էին առնվազն մի 4 ժամ։ Մեզ այդտեղ քշեցին ինչպես խոզերի հոտ, խցկեցին բակը, ինչպես տարեխը կխցկեն տակառի մեջ։ Մեզ հետ վերաբերվում էին ինչպես շների հետ։ Քարոզներ ու հիմներ էին լցնում մեր գլուխը և աղոթում մեր մեղավոր հոգիների համար։ Բայց այդ էլ բոլորը չէր։ Մենք դեռ չէինք հասցրել նախաճաշներս կուլ տալ, որը միակ ընթարթ տևեց, երբ շատերը սկսեցին ննջել, իսկ 5 րոպե հետո մարդկանց կեսը արդեն խորը քնած էր։ Չէր երևում, թե մեզ արձակելու մտադրություն ունեին։ Ընդհակառակը, ամեն բանից երևում էր, որ աղոթաժողով է նախապատրաստվում։ Ես նայեցի պատի փոքրիկ ժամացույցին։ 12-ից 25 էր պակաս։ Այ քեզ բան, մտածեցի ես, ժամանակը թրչում է, իսկ ես դեռ աշխատանք պետք է փնտրեմ։ Ես ուզում եմ գնալ այստեղից, ասացի իմ երկու հարևաններին, որոնք քնած չէին։ Պետք է սպասել ժամերգությանը, պատասխանեցին ինձ։ Դուք ուզում եք մնալ։ Երկուսն էլ գլխով բացասական նշան արին։ Այդ դեպքում գնանք ու ասենք նրանց, որ մենք ուզում ենք գնալ, առաջարկեցի ես։ Բայց նրանք սարսափեցին իմ խոսքերից։ Այդ ժամանակ ես որոշեցի թողնել, որ իրենց մասին իրենք մտածեն, և մոտեցա փրկության բանակի զինվորին։ Ես ուզում եմ գնալ, ասացի։ Ես այստեղ եկա նախաճաշ ստանալու, իսկ հիմա պետք է գնամ աշխատանք փնտրելու։ Պետք էր, որ ես մի փոքր ամրապնդվեի, բայց ես երբեք չէի կարծում, թե դրա համար այսքան շատ ժամանակ կգնար։ Ես հույս ունեմ աշխատանք ստանալ Ստեփնիում, և որքան շուտ հասնեմ այնտեղ, այնքան ավելի հավանական կլինի դա։ Զինվորը մի բարեսիրտ երիտասարդ էր երևում, բայց իմ պահանջը շփոթեցրեց նրան։ Այսինքն ինչպես, ասաց նա, հիմա կսկսվի ժամերգությունը, հարկավոր է մնալ։ Բայց այդ դեպքում ես որոշակի օրեն աշխատանք չեմ ստանա, առարկեցի ես, իսկ աշխատանքը ինձ համար ամենագլխավորն է։ Քանի որ նա մի հասարակ զինվոր էր, ինձ ուղարկեց համհարձի մոտ, ես նրան էլ պատմեցի, թե ինչու եմ ուզում գնալ, և քաղաքավարի կերպով խնդրեցի արձակել ինձ։ Բայց դա անհնարին է, կեղծ բարեպաշտի զայրույթով արտասանեց համհարձը, ցնցված իմ անշնորակալությունից։ Ոչ, ինչ եք ասում, նա նույնիսկ փնչացրեց, ինչ եք ասում։ Ուրեմն դուք ինձ թույլ չեք տալիս գնալ այստեղից, վճռականորեն հարցրեցի ես, դուք ինձ այստեղ պահելու եք հակառակ իմ կամքին։ Եվ կպահենք, փնչացրեց նա։ Չգիտեմ, թե այդ պահին ինչ կարող էր տեղի ունենալ, որովհետև ես նույնպես զայրույթից եփվում էի։ Բայց քանի որ համայնքը սկսեց ըստ երևույթին արդեն հետաքրքրվել մեր վեճով, համհարձը ինձ քարշ տվեց մի անկյուն, իսկ հետո մյուս սենյակը։ Այնտեղ նա նորից պահանջեց, որ ես շարադրեմ իմ պատճառաբանությունները։ Ես ուզում եմ գնալ, կրկնեցի ես, որովհետև մտադիր եմ աշխատանք փնտրել Ստեփնիում, և կորցրածս յուրաքանչյուր ժամը պակասեցնում է աշխատանք գտնելու հույսը։ Արդեն համարյա 12-ն է, երբ ես գալիս էի այստեղ, չէի կարծում, թե նախաճաշի համար այդքան ժամանակ կպահանջվեր։ Այդպես ուրեմն, դու գործեր ունես, արհամարանքով հեգնեց նա։ Ուրեմն դու գործարար մարդ ես, հա՞։
Այդ դեպքում ինչու ես եկել այստեղ?
Ես գիշերը փողոցում եմ անցկացրել, և նախքան աշխատանք որոնելը հարկավոր էր մի փոքր ամրապնդվել, դրա համար էլ ես այստեղ եմ։
Լավ բան է,
ծուր տվեց նա նույն արհամարական շեշտով։
Գործ ունեցող մարդը այստեղ չպետք է գա։ Դու խլել ես մի աղքատի նախաճաշը, ահա թե ինչ։
Դա սուտ էր, որովհետև ովքեր, որ այդ առավոտ ուզում էին այստեղ գալ, եկել էին։ Հիմա ասացեք խնդրեմ, նա քրիստոնյայի նման էր վարվում, այլ կերպ ասած, ազնիվ էր նրա վարմունքը։ Չէ որ նա պարզ լսում էր, որ ես անոթևան մարդ եմ։ Այդտեղ եմ եկել, որովհետև քաղցած եմ եղել, և հիմա պետք է գնամ աշխատանք որոնելու։ Իսկ նա բարբաջում է, թե ես գործեր ունեմ, թե բիզնեսմեն եմ, հարուստի մեկը, և ահա աչք եմ դրել ձերի նախաճաշի վրա, խլելով այն մի քաղցած աղքատի ձեռքից, որը շատ է հեռու ինձ նման բիզնեսմեն լինելուց։ Ես հազիվ էի զսպում զայրույթս, և մեկ անգամ էլ կրկնեցի իմ պատճառաբանությունները, պարզ ու հստակ ցույց տալով, որ նա իմ նկատմամբ անարդարացի է, և փաստերն աղավաղում է։ Տեսնելով, որ ես չեմ հանձնվում, իսկ դեմքս էլ բավականաչափ զայրույթ է արտահայտում, նա հետնամուտքով ինձ տարավ բակը, ուր մի վրան էր խփված։ Դիմելով վրանի մուտքը պահպանող երկու զինվորներին, նա նույն արհամարական շեշտով ասաց.
«Ահա, բերել եմ այս երիտասարդին. Ասում է, թե անհետաձգելի գործեր ունի և չի կարող սպասել ժամերգությանը»։
Նրանք իհարկե նկատելիորեն ցնցվեցին այդ խոսքերից, և միանասելի սարսափով նայեցին ինձ, իսկ ուղեկցողը թողնելով ինձ մուտքի մոտ, մտավ վրանը և այնտեղից դուրս եկավ փրկության բանակի մի մայորի հետ։ Ձայնի մեջ նույն արհամարանքը, հատկապես շեշտելով «գործեր» բառը, նա պատահածի մասին զեկուցեց մայորին։ Մայորը ուրիշ տեսակ մարդ էր, առաջին իսկ հայացքից նա ինձ դուր եկավ, և ես նորից բառ առ բառ կրկնեցի իմ խնդրանքը։
«Դու միթե չգիտեիր, որ մնալու ես ժամերգությանը»,
հարցրեց մայորը։ «Իհարկե ոչ», պատասխանեցի ես։ «Եթե գիտենայի, կգերադասեի չնախաճաշել. Ձեզ մոտ ոչ մի տեղ գրված չէ, որ այդպիսի կարգ գոյություն ունի. Հարկավոր էր մուտքի մոտ գոնե նախազգուշացնել»։ Նա մի փոքր մտածեց, ապա ասաց.
«Լավ, գնա»։
Երբ ես դուրս եկա փողոց, ժամի 12-ն էր։ Այդպես էլ չկարողացա որոշել, թե ես որտեղ էի եղել՝ փրկության բանակի զորանոցում, թե բանտում։ Օրվա կեսն արդեն անցել էր, իսկ այդտեղից մինչև ստեփնի շատ էր հեռու։ Օրը կիրակի էր, և ախր աղքատի համար էլ հաճելի չէ տոնորով աշխատանք փնտրելը։ Բացի դրանից, ես զգում էի, որ այդ գիշեր քիչ չէի աշխատել թափառելով քաղաքում, իսկ առավոտյան նախաճաշ հայթայթելով։ Եվ ահա, որոշելով առժամանակ մոռանալ, որ ես աշխատանք փնտրող քաղցած մարդ եմ, ցատկեցի անցնող հանրակարգը։ Տանը վրայիցս թափեցի ամեն բան, ինչ կար հագիս, լոգանք ընդունեցի, սափրվեցի, պարկեցի մակուրան կողնու մեջ ու քնեցի։ Երբ քնեցի, երեկոյան ժամը 6-ն էր, իսկ արթնացա առավոտյան 9-ին, քնելով ամբողջ 15 ժամ։ Եվ դեռ կիսանինչ վիճակում անկողնում պարկած, ես հիշում էի այն 700 դժբախտներին, որոնք երեք մնացին այնտեղ, սպասելով ժամերգությանը։ Այդ թշվառները որտեղ կարող են լվացվել, սափրվել, իրենց վրայից գցել ցնցոտիները, կամ 15 ժամ անընդմեջ քնել սպիտակ սավանի վրա։ Երբ փրկության բանակում վերջացավ ժամերգությունը, նրանց նորից փողոց քշեցին, և նորից նրանց առջև ծառացան միևնույն հավիտենական հարցերը. «Ինչպես մի կտոր հաց հայթայթել ճաշի համար»։ «Գիշերը որտեղ պատսպարվել վատ եղանակի դեպքում»։ «Եվ որտեղից մի կտոր հաց ճարել հաջորդ օրը»։